Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, για όσους συνδεθήκατε τώρα, είτε ραδιοφωνικά είτε ιντερνετικά, έχουμε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, με το οποίο και εμείς ευλογηθήκαμε και ψάχνοντας αντίστοιχες πληροφορίες τις ημέρες που προηγήθηκαν, αλλά και σήμερα, καθώς τα μοιραζόμαστε και πιστεύουμε ότι ο Θεός φωτίζει πράγμα της προσωπικότητας, ψυχολογίας του ανθρώπου, αλλά και πώς χειραγωγείται ο άνθρωπος μέσω αυτών των πραγμάτων από επιτηδίους, αλλά και πώς ο λόγος του Θεού δίνει φως και αλήθεια. Υπήρχαν λοιπόν, ασχοληθήκαμε το φαινόμενο, το πείραμα Φόρερ και το φαινόμενο Μπάρνουμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη έτσι δύναμη, χρησιμοποιείται κατά κόρον από διάφορες διαφημιστικές, επικοινωνιακές ομάδες, αλλά δυστυχώς και από θρησκευτικές ομάδες και ομολογίες, και χαρακτηρίζεται ως η τάση των ανθρώπων να αξιολογούν προτάσεις ως εξαιρετικά ακριβείς, πιστεύοντας πως αφορούν τους ίδιους προσωπικά, ενώ στην πραγματικότητα είναι αρκετά σαφείς και αόριστες. Προτάσεις που προφανώς υπάρχουν και στην πολιτική σκηνή και σε άλλα πολλά πλαίσια. Τι γίνεται τώρα όταν πραγματικά έχουμε διάφορες παραλλαγές του πειράματος αυτού που έγινε το 1948. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που έγινε το 2015, Ανέστη. Έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική, όπου η πρώτη ερώτηση ήταν: πιστεύεις ότι τα οροσκόπια μπορούν να σου πούν κάτι για το μέλλον? 2015. Υπήρχαν οι απαντήσεις ναι, όχι και δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τα ποσοστά στην Αμερική ήταν 14% ναι, 65% όχι και 20% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Στη δε Μεγάλη Βρετανία ήταν μειωμένα πάλι καλά, 8% ναι, 82% όχι και μόνο 10% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Θα έλεγε κάποιος, βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα συμπενθυμίσω όμως ότι το 14% της Αμερικής, τον είπα, αθροισμένο με το 8% της Μεγάλης Βρετανίας, συναποτελούν ένα 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Ξαναλέω, το 14% με το 8% είναι 50 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι λένε ναι. Όταν δει η ερώτηση ήταν λίγο πιο θετική, δηλαδή αν τα ζώδια μπορούν να σου πούν κάτι για τον εαυτό σου ή τα αστρικά σημεία, το ποσοστό αυτό ανέβηκε και φτάνουμε σε ένα άθροισμα 109 εκατομμυρίων ανθρώπων να δηλώνουν πως ναι. Όχι δεν ξέρω, δεν απαντώ, όχι όχι, αλλά ναι. 30% στην Αμερική και 20% στην Μεγάλη Βρετανία έτη 2015. Έγινε λοιπόν ένα πείραμα από τον Norman Sandberg, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, σχετικά πρόσφατα. Πολύ απλό πείραμα. Αλλά τι έγινε? Δόθηκαν λοιπόν σε μία ομάδα ανθρώπων 12 κάρτες. Αυτές ήταν οι 12 ζωδιακές κάρτες, 12 ζώδια. Πάνω όμως δεν γράφανε ποιο ζώδιο είναι, είχε σβηστεί. Αλλά από κάτω υπήρχε το οροσκόπιο. Και του δώσανε μπερδεμένες κάρτες, χωρίς το υποκείμενο να μπορεί να ξέρει ποια κάρτα αντιστοιχεί σε ποιο ζώδιο, και τους είπανε, βρείτε ποια από αυτές τις κάρτες περιγράφει καλύτερα τον εαυτό σου. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό, γιατί έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ του πραγματικού ζωδίου και τις επιλογές που κάνανε. Δηλαδή ο Ταύρος επέλεξε Δίδυμο, ο Δίδυμος επέλεξε Παρθένο, ο Παρθένος επέλεξε, ξέρω εγώ, Ιχθύ. Με τυχιότητα. Όταν όμως έκαναν το ίδιο πείραμα και πάνω στις κάρτες αναγραφότανε το ζώδιο, Ταύρος, οπ, αυτός, Δίδυμος, αυτή η ανάλυση κλπ, τα ποσοστά ανέβηκαν θεαματικά στην επιλογή που κάνανε για να επιλέξουν, δηλαδή επιλέγανε το ζώδιό τους. Δηλαδή βλέπανε τον εαυτό τους στο ζώδιό τους. Και για να το κλείσω, Ανέστη, άλλο ένα πείραμα που έγινε. Δόθηκαν, φοβερό αυτό, σε υποκείμενα, υποτελέμε υποκείμενα, σε ανθρώπους που έπαιζαν το ρόλο του, πώς να το πούμε τώρα, του πειραματόζου, του ερευνητή, και τους δίνανε 2 τεστ προσωπικότητας. Το ένα ήταν ακριβές, βασισμένο πάνω στο ψυχολογικό προφίλ που είχαν καταγράψει προηγουμένως, και το άλλο ήταν πλανεμένο, ψεύτικο, θολό, από οροσκόπια, και το οποίο περιείχε όμως αρκετές θετικές προτάσεις Μπάρνουμ, δηλαδή θέλεις να σε αγαπάνε, θέλεις αυτό, έχεις δυνατότητες, μην είσαι επικριτικός με τον εαυτό σου και όλα αυτά. η πλειοψηφία, και μάλιστα το 60% επέλεξε, και τους δόθηκε λέει το ερώτημα, επέλεξε ποιο από τα δύο σε αντιπροσωπεύει. Η πλειοψηφία επέλεξε το ψεύτικο ως το αληθές. Και κατέληξε ο ερευνητής και είπε ότι καθένας δεν θέλει κάποιον να του φανερώνει τα λάθη του και όλοι προτιμούν να ακούν κολακευτικές δηλώσεις και προτάσεις, ακόμα και αν αυτές είναι αναλυθείς.
Θέλω να διαβάσω κάτι από το Β' Σαμουήλ, ΙΕ κεφάλαιο. Έχει να κάνει με τον Αβεσσαλόμ, τον γιο του Δαβίδ. Λέει, μετά δε ταύτα ετοίμασε σε αυτόν ο Αβεσσαλόμ αμάξας και ύπους και πεντήκοντα άνδρας, δια να τρέχωσι έμπροσθεν αυτού. Ετοίμασε λοιπόν μια πολύ ωραία εικόνα για τον εαυτό του, να παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος ισχυρός και αξιόλογος. 50 άνδρες, ύποι, άμαξες. Και σηκώνεται, λέει, ο Αβεσσαλόμ πρωί και ύστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης. Και όποτε τις έχουν διαφορά τεινά, ήρχε το προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν προς εαυτόν και έλεγε, εκ ποίας πόλεως είσαι, ο δε απεκρίνεται, ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φυλής του Ισραήλ. Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ, ιδέ, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως. Διάβασες πριν, Δημήτρη, τις τρεις μεταβλητές για τα θετικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται. Εδώ ο Αβεσσαλόμ έλεγε, η υπόθεσή σου είναι καλή, εσύ έχεις δίκιο. Ναι, δίκιο που πρέπει να έρθει, ο βασιλιάς σου δώσει ένα δίκιο. Διάβασες για την, ανέφερες την αυθεντία του αξιολογητή, το πως εδώ παρουσιάζει τον εαυτό του, μπαίνει κριτής στη θέση του βασιλιά, του πατέρα του. Και για τα αποτελέσματα που είναι εξατομικευμένα στον καθένα, για τον κάθε ένα είχε να πει ένα καλόπιασμα ο Αβεσσαλόμ και του έλεγε, αχ, η υπόθεσή σου είναι καλή, έχεις δίκιο, αλλά ποιος να σε ακούσει τώρα, πού να βρεις το δίκιο σου, δεν είναι ουδής ο ακούονς από μέρους του βασιλέως. Έλεγε προσέτει ο Αβεσσαλόμ, τις να με διόριζε κριτή του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ πας ώστις έχει διαφορά η κρίση και να δικαιώνω αυτόν. Εγώ είμαι η λύση στο πρόβλημά σου, εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Ξέρω, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο που έρχεσαι, αλλά ποιος θα σε καταλάβει, εγώ όμως σε καταλαβαίνω. Και προσπαθεί λοιπόν να παρουσιάσει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο και λέει, όποτε της επλησίαζε δια να προσκυνήσει αυτόν, επειδή ήταν γιος του βασιλιά, έτσι, ύπλωνε την χείρα αυτού και επίανε αυτό και φίλη αυτόν. Το χτύπαγε στο συνέστημα. Τον σήκωνε από το προσκύνημα, τον αγκάλιζε, τον φύλαγε. Γιατί τα έκανε τώρα όλα αυτά, έκανε, λέει ο Αβεσσαλόμ, κατά τούτο τον τρόπο, εις πάντα Ισραηλίτη ερχόμενο προς τον βασιλέα διακρίσιν, και υπέκλεπτε ο Αβεσσαλόμ τα σκαρδία των ιών των ανδρών Ισραήλ. Με ένα τέτοιο τρόπο, με θετικά, με παρουσίαση θετικών αποτελεσμάτων, όμορφων λόγων, με μια παρουσίαση αυθεντίας, με αποτελέσματα τα οποία αποφορούν αποκλειστικά τον ίδιο, δηλαδή η υπόθεσή σου, η συγκεκριμένη, εξατομικευμένα σε σένα, ναι, έχεις δίκιο, εγώ είμαι εδώ να σε βοηθήσω, θα σου πω τι να κάνεις, μακάρι να ήμουν εγώ ο κριτής. Με αυτά ο Αβεσσαλόμ υπέκλεπτε την καρδία του λαού. Και γι' αυτό ο Κύριος μας παραγγέλει πολύ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, προσέχετε πώς ακούετε. Οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι, μας λέει ο Λόγος Θεού, έρχονται με ένδυμα προβάτων. Και βέβαια αυτό είναι και το θέμα της δεύτερης επιστολής του Πέτρου και της επιστολής του Ιούδα για τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοδιδασκάλους που υπήρξαν, λέει, και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ αστέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Β' κεφάλαιο, Β' Πέτρου. Ή την εστέλουση παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες σε αυτούς ταχείαν απώλειαν. Μα πώς θα βάλουν τόσο τραγικά πράγματα μέσα στην εκκλησία αιρέσεις απολίας? Είναι δυνατόν από έναν άμβονα να ακουστούν αιρέσεις απολίας, να αρνουθούν τον δεσπότη ψευδοδιδασκαλίες, και μάλιστα πολλοί να εξακολουθήσουν εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός αληθείας θέλει βλασφημηθεί? Να όμως που μπορούν να γίνουν και αυτά. Και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε να μένουμε στην αλήθεια του λόγου του Θεού, γιατί ο σκοπός των ανθρώπων αυτών είναι ένας. Δεν είναι μόνο ο σκοπός των ανθρώπων εκτός εκκλησίας, όλα αυτά που αναφέραμε στα πειράματα, αλλά και εντός εκκλησίας ένας στόχος. Δια πλεονεξία θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους. Πλαστούς λόγους. Πόσο εύστοχος είναι ο χαρακτηρισμός του λόγου του Θεού? Δια πλεονεξία θέλουσι σας εμπιστευθεί με πλαστούς λόγους. Τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δε με ενεργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Φαινόμενο δηλαδή το οποίο μας καλεί ο Θεός να είμαστε προσεκτικοί και μέσα στην Εκκλησία. Πώς ακούμε, τι ακούμε. Και να παρατηρήσουμε εδώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πώς προσπαθεί να πείσει κάποιος χρησιμοποιώντας είτε αυτόν τον τρόπο είτε με παραλλαγή αυτού του τρόπου που αναφέραμε στο πείραμα, σε σχέση με το πώς ο λόγος του Θεού πιάνει τον άνθρωπο και πείθει τον άνθρωπο. Και θα αναφερθώ πάλι στις τρεις μεταβλητές που ανέφερες, Δημήτρη, και που είναι και επίσημα αναφέρονται ως μεταβλητές του πειράματος. Η εξατομίκευση της κατάστασης στον καθένα, η αυθεντία του αξιολογητή και τα θετικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο λόγος του Θεού φανερώνει κάτι.
Θετικές δηλώσεις.
Ναι, ναι, συγγνώμη, καλύτερα έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο λόγος Θεού, όσον αφορά τις θετικές δηλώσεις, μάλλον είναι το αντίθετο. Δηλαδή, με ποια έννοια? Όχι ότι θέλει να απογοητεύσει τον άνθρωπο, να απελπίσει, αλλά αυτό που κάνει ο λόγος του Θεού είναι να φανερώσει τον άνθρωπο την κατάστασή του. Και η κατάστασή του είναι δυσάρεστη. Γιατί ο άνθρωπος είναι δέσμιος των παθών, των επιθυμιών του, της αμαρτίας και οδεύει προς την απώλεια. Και ο λόγος του Θεού δεν έχει να τον καλοπιάσει και να του πει εντάξει, μην ανησυχείς. Δηλαδή, βλέπουμε και τα ευαγγελιστικά κηρύγματα άλλωστε μέσα στη γραφή. Πώς ήρθε να κηρύξει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Δεν είπε, ο Θεός είναι αγάπη. Έχει ένα υπέροχο σχέδιο για σένα. Ναι. Θα σε ευλογήσει πολύ. Αν έρθεις στο Χριστό, θα ευοδοθούν η οικογένειά σου, θα θεραπευτούν όλες οι ασθένειές σου, θα έχεις λεφτά, θα έχεις ένα καλό σπίτι, ένα καλό αυτοκίνητο. Ούτε ο Ιησούς Χριστός είπε έτσι, αλλά και οι δύο είπαν το ίδιο κήρυγμα. Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Ιωνάς κήρυξε και λέει: έτε 40 ημέρες και ο Κύριος καταστρέφει την πόλη. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε: τι σε έδειξε εσάς να φύγετε της μελούς της οργής, όφης και γεννήματα εχιδνών? Και θα μου πεις: γιατί το κάνει αυτό ο λόγος του Θεού? Το κάνει για να ταρακουνήσει τον άνθρωπο, να τον αφυπνήσει, να του πει: ξύπνα, πα στην απώλεια, χάνει την ψυχή σου. Είναι η αγάπη του Θεού που σε καλεί. Δεν παρουσιάζει λοιπόν ευχάριστα πράγματα στον άνθρωπο ο λόγος Θεού, ούτε χαργαλίζει την ακοή, ούτε χαϊδεύει τα αυτιά. Του φανερώνει την πραγματικότητά του. Και ούτε ο άνθρωπος ο οποίος κηρύττει το λόγο του Θεού συστήνει ποτέ τον εαυτό του ως αυθεντία. Αλλά συστήνει αυτόν που είναι από πίσω, αυτόν που τον απέστειλε, τον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα τον Ουράνιο. Ο Ιωάννης έρχονταν ο Βαπτιστής και τον ρωτούσαν: εσύ είσαι ο Χριστός, εσύ είσαι ο προφήτης? Και έλεγε: δεν είμαι εγώ, αλλά ο πίσω μου έρχεται, ανώτερός μου, ο οποίος είναι πρώτερός μου. Αυτός είναι, όχι εγώ. Δεν σύστηνε ποτέ τον εαυτό του ο Ιωάννης. Ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε: οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ δεν είναι δικοί μου, είναι από τον Πατέρα μου. Αν λέει εγώ ζητούσα τη δόξα μου, δεν θα ήμουν αληθινός. Επειδή όμως λέει ζητώ τη δόξα αυτού που με έστειλε, του πέψαντός με, από εκεί καταλαβαίνετε ότι οι λόγοι μου είναι αληθινοί. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά μέσα στη γραφή που είναι εντελώς τα αντίθετα από τον τρόπο πειθούς των ανθρώπων που δρούν με τους τρόπους αυτούς της πονηρίας, και εκεί διακρίνουμε τελικά ποιο είναι το ψεύτικο μήνυμα, το οποίο όμως φαίνεται ευχάριστο και τέρπει την ακοή, με το αληθινό μήνυμα του Λόγου του Θεού, το οποίο όμως μόνο αυτό μπορεί να ελευθερώσει, γιατί μόνο η αλήθεια, η επώδυνη πολλές φορές αλήθεια, είναι δυνατόν να ελευθερώσει τον άνθρωπο και σε καμία περίπτωση το ψέμα.
Τι να πούμε πραγματικά, έτσι είχαμε σκοπό να προχωρήσουμε και στο άλλο πείραμα, αλλά αισθανόμαστε ότι έχει τόσο πολύ βάθος το συγκεκριμένο και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη συγκυρία και περίοδο που ζούμε, οπότε μεταθέτουμε το επόμενο πείραμα που είναι το πείραμα του Σόλομον Ας, που έγινε μόνο 3 χρόνια μετά από το πείραμα του Φόρερ το 1951 για την επόμενη εκπομπή, γιατί και εκείνο έχει πάρα πολύ βάθος. Πραγματικά ο λόγος του Θεού για τη λέξη κολακία, που ίσως είναι και η λέξη κλειδί σήμερα, έχει πάρα πολλά να πει. Έχει ένα εκπληκτικό εδάφιο στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο παροιμιών, στο Κάπα Θήτα κεφάλαιο 29 κεφάλαιο παροιμιών, και στο 5 εδάφιο, και λέει: ο άνθρωπος ως της κολακεύει των πλησίων αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σημαίνει εκτείνει δίκτυο? Του βάζει παγίδα. Αν θες να βάλεις σε κάποιον παγίδα την παλιά εποχή, το βάζεις ένα δίχτυ πάνω από μία. Υπάρχει μια τρύπα η οποία έχει σκαφτεί για να πιάσει ένα ζώο. Και τι κάνανε παλιά? Ρίχανε ένα δίχτυ, πάνω στο δίχτυ βάζανε φύλλα και ξέρα και ελαφρύ αντικείμενα, και όλος προχωρούσε. Προχωρούσε ξαφνικά, πάταγε στο δίχτυ, το δίχτυ ήταν μαλακό, έπεφτε μέσα στην τρύπα, παγιδευόταν, ερχόντως ανένα και τον πιάνανε. Το ζώο, οτιδήποτε. Ο ίδιος τρόπος είναι ο άνθρωπος που κολακεύει. Όπως είπες πάρα πολύ ωραία για τον Αβεσσαλόμε, αλλά και εγώ να προσπαθήσω σήμερα να καταλάβω τι θέλω να ακούσω. Πολλές φορές ακούμε κηρύγματα, ακούμε ανθρώπους κλπ. Τον ακούω και μου αρέσει γιατί με κολακεύει, γιατί μου λέει την αλήθεια? Μπορεί πραγματικά πολλές φορές η αλήθεια, γιατί πρέπει η αλήθεια να λέγεται με αγάπη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά στο κάτω-κάτω-κάτω, διαφωνώ γιατί. Διαφωνώ γιατί αυτό που ακούω ακόμα και σήμερα, ή από το ραδιοφωνικό σταθμό αυτό, διαφωνώ γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν λέει την αλήθεια, γιατί άνοιξα το λόγο του Θεού και είδα ότι παραποιεί εδάφια, ότι δεν είναι σωστό και βασισμένο, ή γιατί αισθάνομαι ότι δεν με κολακεύει, μου δημιουργεί ενοχές, μου δημιουργεί τύψεις, γιατί εγώ ζω μια ζωή αμαρτίας, ζω μια ζωή η οποία δεν είναι βάρη στο Θεό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ανάβοντας ένα κεράκι, ότι εκπληρώνοντας κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, εγώ θα κερδίζω την αιώνια ζωή, άσχετο αν δεν ξέρω το θέλημα του Θεού, δεν είμαι στο θέλημα του Θεού, δεν είμαι σε αγιασμό και υπακοή, αλλά έχω αυτό στους κόλακες δίπλα μου που λέει μη φοβάσαι. Και δούμε και την επόμενη φορά, θα πας εκεί που θα πάνε όλοι. Δηλαδή, από τα 8 δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια τι θα κάνουν. Και εσύ εκεί θα πας. Θα έχεις καλή παρέα, μη φοβάσαι. Και ακούστε ένα φοβερό εδάφιο, Ισαΐας, λάμδα 10. Είναι εκπληκτικός ο λόγος του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, φίλοι και φίλες, αδέλφια μου, Ισαΐας, λάμδα κεφάλαιο, που σημαίνει 30 κεφάλαιο, 10 εδάφιο. Διαβάζω από το 8. Και τώρα είπαγε, γράψον τούτο έμπροσθεν αυτόν επί πινακιδίου και σημείωσον αυτό εν βιβλίο για να σώζεται στο μέλλοντα καιρό έως αιώνος. Ότι ούτως είναι λαός απειθής, ψευδής ή μη θέλοντες να ακούσωσι τον νόμο του Κυρίου. Ήτινες λέγοντες, λέγουσι προς τους βλέποντας. Ακούστε αγαπητοί φίλοι, ήτινες λέγουσι προς τους βλέποντας. Βλέποντας είναι οι προφήτες, μη βλέπετε. Και προς τους προφήτας, μη προφητεύετε εις εμάς τα ορθά, λαλείτε προς εμάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά, αποσυρθείτε από τις οδού, εκκλίνετε από τις τρίβου, σηκώσατε από εμπροσθεν ημών τον Άγιο του Ισραήλ. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ εκείνη την περίοδο, εν γνώση τους, έλεγε στους προφήτες που ήξεραν ότι είναι προφήτες του Θεού, προς τους δούλους του Κυρίου που ξέραν ότι φέρανε μήνυμα αληθείας, δεν θέλω να ακούσω τι λέει ο Θεός. Δεν θέλω. Μη προφητεύετε, μη βλέπετε. Κοιτάξτε τι λέγανε. Μην προφητεύετε εις εμάς τα ορθά. Ξέρω ότι αυτά που θα μου πεις είναι αληθινά. Δεν με ενδιαφέρει όμως, δεν θέλω. Μα και τι να σου πω. Λαλείτε προς εμάς κολακευτικά. Προφητεύετε απατηλά. Και μου θύμισε εδώ, Ανέστη, τον Αχάβ. Όταν είχαν πάει οι προφήτες εκεί πέρα και έλεγε να ανεβώ στη Ραμώθ Γαλάδ και να πολεμήσω. Και όλοι του λέγανε με ένα στόμα, ανέβα, ανέβα και βοδού, τι ωραία. Ομοφωνία από προφήτες, να και αξιοπιστία, και με καλό λόγο. Τι ωραία. Αλλά ο Ιωσαφάτ εκεί που ήταν δίπλα έλεγε, κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν υπάρχει ακόμα ένας προφήτης του Κύριου, μα τόσες εκατοντάδες έχεις, θες κι άλλον. Θέλω κι άλλον. Και φωνάσανε εκεί τον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
Ο Μιχαΐας.
Ο Μιχαΐας. Και του λέει ο άλλος, λέει, σε παρακαλώ, ο δούλος, ο ευνούχος και που τον φώναξε, όλοι με ένα σώμα προφητεύουν αυτό. Εδώ είναι και του Σολομονά στο επόμενο πείραμα, όλοι με ένα στόμα λένε αυτό. Πες και εσύ τα ίδια. Και πραγματικά πάει εκεί και λέει, ανέβα και βοδού, θα ευωδωθείς. Και το κατάλαβε ο Αχάβ, ότι του λέει ψέματα. Του λέει, ως πότε δεν σου είπα να μου λες την αλήθεια. Και του λέει, την αλήθεια θέλεις. Άκου την αλήθεια. Είδα πάντα τον Ισραήλ διασπαρμένο, λέει, ως πρόβατα μην έχουν ταπειμένα. Και το πνεύμα του Κυρίου λάλησε και είπε, τι θέλει απατήσει αυτούς. Και σηκώθηκε το πνεύμα και είπε, εγώ θα απατήσω. Το ξένο πνεύμα. Πώς θα απατήσεις? Με πνεύμα ψεύδος. Ενώ στο στόμα λέει των ψευδοπροφητών. Και εκεί λέει, θηρίεψε ο Αχάβ. Μα συγγνώμη, Αχάβ, εσύ δεν ζήτησες από το δούλο του Θεού να σου πει την αλήθεια. Όταν σου είπε το ψέμα, το κατάλαβες και δεν το ήθελες. Τώρα που σου λέει την αλήθεια, αντιδράς. Βάλτε τον στη φυλακή. Και αν πραγματικά εγώ δεν επιστρέψω εν ειρήνη, και θα μείνει. Και του λέει ο Μιχαΐας, αν επιστρέψει εν ειρήνη, εγώ να μην είμαι προφήτης του Θεού. Και το ερώτημα είναι σήμερα, εσύ που ακούς, τι θέλεις να ακούσεις? Θες να ακούς δηλώσεις Μπάρνουμ? Όπως λέει εδώ πέρα, κοιτάξτε τι λέει. Είσαι πειθαρχημένος, έχοντας έναν εξωτερικό αυτοέλεγχο, και έχεις την τάση να ανησυχείς και να είσαι ανασφαλής. Κατά καιρούς έχεις σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν έχεις πάρει τη σωστή απόφαση ή αν έχεις πράξει σωστά. Προτιμάς μια ορισμένη πτυχή της αλλαγής και ποικιλίας και δυσαρεστείσαι όταν περικλείσαι από όρια και περιορισμούς. Με λίγα λόγια, είσαι ένα κριτικά σκεπτόμενο άτομο, το οποίο δεν μπορείς να περιορίζεσαι από όρια που σου βάζουν οι άλλοι. Έχεις τις αμφιβολίες σου και αυτό οφείλονται και οι άλλοι, αλλά ήρθε καιρός να απελευθερωθείς. Και πόσο πραγματικά αυτός ο γαργαλισμός της ακοής ακούγεται, και θα το λέω συνέχεια, από ψευτοάμβονες. Οποιοδήποτε, δεν θίγουμε ούτε ομολογίες και λοιπά, που έχουν εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες. Με το κύρος της αξιοπιστίας, ένας άνθρωπος είναι σε έναν άμβονα με κοστούμι, πτυχές, περγαμηνές, με θετικές δηλώσεις και με κολακευτικά σχόλια και λόγια, οι οποίες απευθύνονται και με προσωπημένο μήνυμα. Τι φοβερό αυτό, έχω μήνυμα για σένα να σου πω. Και τον πιάνει κρυφά και του λέει μήνυμα, αλλά δεν έχει μήνυμα Θεού, αλλά έχει μήνυμα την καρδιά του.
Και είναι πραγματικά, Δημήτρη, άξιο θαυμασμού, με την αρνητική έννοια, πως ο διάβολος χρησιμοποιεί ως μοχλό όθησης των ανθρώπων αυτή την επίκληση στην ελευθερία. Ότι εσύ δεν πρέπει να δέχεσαι περιορισμούς, πρέπει να είσαι ανεξάρτητος, κριτικά σκεπτόμενος, ελεύθερος από τις παραδοσιακές αξίες και τις παραδοσιακές εντολές του Θεού. Είναι το ψέμα του Όφεως, ο τρόπος με τον οποίο πλάνησε τους πρώτους ανθρώπους. Όταν κάποια στιγμή πήγε το φίδι στην γυναίκα, στην Εύα, και τη ρώτησε τι σας είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου, και του είπε η Εύα ότι από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού δεν μπορούμε να φάμε εν μέσω του παραδείσου, γιατί όταν το φάμε καθήν ημέρα φάγεται από αυτό θα αποθάνεται. Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, γάμα κεφάλαιο Γένεσης 4 εδάφιο, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Έρχεται ο Όφης με ένα τέτοιο αέρα και με την λέξη βεβαίως, που λες, όπα κάτσε, πώς μου το λέει αυτός με τόσο σιγουριά.
Αυθεντία.
Άρα κάτι ξέρει αυτός παραπάνω που δεν μου το έχει πει εμένα ο Θεός, που δεν μου το έχει πει εμένα ο άλλος που θέλει να με βάλει κάτω από περιορισμούς, ο αυστηρός κήρυκας, ο φανατικός που θέλει να μου επιβάλλει το ένα το άλλο, δεν μου τα έχει πει αυτά. Αυτός κάτι άλλο ξέρει και είναι βέβαιος, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, μη σας τρομάζουν αυτά που σας λένε. Αλλά ξέρει ο Θεός, ο πόνηρος, που σας κρύβει την αλήθεια και σας λέει θα θέλει να σας έχει έτσι μαντρωμένους, να μην έχετε ελευθερία, να μην έχετε κριτική σκέψη, έτσι σας θέλει ο Θεός. Το ψέμα του Όφεως, ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλουν σε ανοιχτή οφθαλμή σας. Εκεί που πηγαίνετε δεν σας θέλουν ανοιχτόμυαλοι, σας θέλουν σαν τα πρόβατα μέσα στο μαντρί, να μην ανοιχτούν οι οφθαλμοί σας, να μην είσαστε ανοιχτόμυαλοι. Και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζεις το καλό και το κακό. Το δόλωμα σερβίστ και τέλεια. Το δέλεαρ μεγάλο. Η ελευθερία, η κριτική σκέψη, η ανάδειξη της προσωπικότητας και η μετατροπή σε θεούς χωρίς τον Θεό. Το τέλειο δόλωμα, το οποίο δυστυχώς ο άνθρωπος το έφαγε και από εκεί βέβαια εισήλθε η αμαρτία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτά όμως μας τα γράφει ο Λόγος του Θεού, ώστε όταν μας σερβίρεται εμάς μπροστά μας, να μπορέσουμε να πούμε με τη χάρη του Θεού το μεγάλο όχι, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Αλλά για να πούμε το μεγάλο όχι και το είπαγε ο πίσω μου Σατανά, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Και γι' αυτό ο Θεός μας δίνει το λόγο του, για να μπορέσουμε να είμαστε ενήμεροι, να ξέρουμε με ποιες τακτικές κινείται ο διάβολος για να μας πλανήσει. Πώς μπορούμε από ανθρώπους να παραπλανηθούμε. Και το δεύτερο, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί χωρίς αυτή τη δύναμη, κάποιος και να ξέρει την αλήθεια, δεν θα μπορέσει να πει το όχι. Γι' αυτό ο Θεός μας εφοδιάζει με τα όπλα αυτά, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε.
Αμήν, με τη χάρη του Θεού. Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. 2-15-2-15-88-88. Ο αγαπητός Νίκος Μεταλινός θα επιλέξει δύο ωραίους ύμνους να ακούσουμε και επιστρέφουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής και με περισσότερα πάνω στο φαινόμενο Φόρερ, την εκμετάλλευση του φαινομένου αυτού από επιτηδίους και πόσο εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αναζητώντας την αλήθεια, η οποία φέρνει σε πραγματική ελευθερία.